Cuvântul Scripturii mărturisește. Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei tot și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. El le-a zis, ia ascultați ce vi s-a visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui au zis, doar n-ai să împărățești tu peste noi. Doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-a urât și mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis, a mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis, ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Domnul să sfințească cuvântul său în inimile noastre. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ascultători ai Cuvântului Sfânt, doresc ca să încep cu o scurtă recapitulare a carelor din Biblie pe care le-am parcurs duminica trecută. Și ne vom opri în această după-amiază la carul demnității în care a fost urcat Iosif. Carul demnității a fost prima mențiune din Geneza 41 cu 43. Apoi, în al doilea rând, am văzut carul dărniciei din Numeri capitolul 7 cu versetul 3. În al treilea rând a fost carul împietririi, carul în care s-a urcat faraon al Egiptului împreună cu ostașii lui. În al patrulea rând am văzut carul jumătăților de măsură, atitudinea pe care a avut-o Naaman să se închine în casa lui Rimon, trăind o viață duală. În al cincelea rând am văzut carul ascultării de porunca Domnului, ce înseamnă să te predai Domnului și să-L mărturisești pe El în apa botezului, cum a făcut și famenul etiopian din Fapte 8:28. Și în al șaselea rând am văzut carul lui de biruință în Hristos, 2 Corinteni 2:14. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos. Și al șaptelea car, dacă Dumnezeu va îngădui să ajungem, cred că va fi potrivit conform unui gând din partea Domnului și un frate sugera lucrul acesta, să fie carul răpirii, carul prin care Dumnezeu, prin Iisus Hristos, ne va răpi în glorie ca să fim o veșnicie cu El. Până atunci, cuvântul ne spune în 1 Corinteni 15:57, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos, mărit să fie Mântuitorul nostru. În această zi, iubiții frați și surori, iubiți prieteni, îl vom vedea pe Iosif, un frate adevărat, în acest car al demnității, lăsuit în carul care venea după a lui și strigau înaintea lui, în genunchi, astfel i-a dat faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Iosif, un frate adevărat. După cum soarele cel neînchipuit de mare se arată în micul strop de rouă și după cum stejarul cel uriaș este ascuns în ghinda cea mai mică și după cum fiecare globulă nevăzută cu ochiul liber care face parte din sânge poartă în sine viața noastră, Tot așa, în fiecare cuvânt, ba chiar în fiecare literă care alcătuiește Sfânta Scriptură, Cartea lui Dumnezeu, este cuprins adevărul sfânt și dătător de viață pentru toți oamenii care cred. Ferice de omul care se apropie cu credință neprefăcută și cu inimă curată și smerită de cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, și pentru aceasta spune, mărit să fie Domnul. Îi dăm slavă pentru că ne-a lăsat Biblia, cuvântul lui dătător de viață. Citiți-o, antrenați-vă în împlinirea cuvântului lui, pentru că această carte ne arată cum să trăim pe pământ și cum să petrecem veșnicia împreună cu Mântuitorul nostru. Iată-l pe Iosif în partea a doua vieții lui, cum a fost urcat în acest scar al demnității. Va lipsi PowerPoint în această dupămasă, dar v-aș ruga să fiți cu luare aminte la cuvântul sfânt legat de acest subiect. Iosif, un frate adevărat. Trei vor fi gândurile pe care Domnul mi le-a pus pe inimă să vi le împărtășesc, dar vor fi subiecte aparte, cât e un mesaj. În această după-amiază ne vom opri la primul gând și vom vedea, legat de subiectul Iosif, un frate adevărat, vom vedea identitatea lui. Dacă Dumnezeu va îngădui duminica viitoare, vom vedea intuiția lui, iar apoi implicarea lui. Identitatea lui Iosif. Ce înseamnă numele Iosif? De-a lungul anilor, creștinătatea a preluat acest nume, evreii abundă în a purta acest nume. Ce înseamnă numele Iosif? Numele Iosif înseamnă El Dumnezeu să înmulțească. Iosif înseamnă El Dumnezeu adaugă. Iosif înseamnă El va uni. Și Iosif înseamnă Dumnezeu crește și sporește. Mai bine de un sfert din cuprinsul cărții Geneza îi este dedicat lui Iosif. Dumnezeul atotputernic menționează crearea universului în câteva cuvinte. Dacă ne uităm în Geneza 1:16, cuvântul spune, a făcut și stelele. Lucrurile văzute și nevăzute, Dumnezeu le comasează la nivelul a câtorva cuvinte. A făcut și stelele. Dar consacră în cartea Geneza, capitol după capitol, istoriei unui om, a lui Iosif, care nici măcar nu e pe linie mesianică. Cum de-a înțeles Moise importanța acestei relatări? Și cum de Moise, atunci când a fost călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a înțeles ce înseamnă solemnitatea și ce înseamnă adevărul pe care trebuie să-l spună despre Iosif? Un om al lui Dumnezeu, un comentator biblic, mărturisea că Iochebed, mama lui Moise, a semănat istoria lui Iosif în Moise. Și când Moise a ajuns să scrie cartea Geneza, Duhul lui Dumnezeu a confirmat punctul de vedere al lui Iochebed și l-a condus pe Moise să scrie punând accentul pe aceleași lucruri. Copilăria lui Iosif în trei părți, una în legătură cu conduita sa spirituală, a doua în legătură cu haina sa splendidă și a treia în legătură cu visele lui speciale. Simt libertatea de a vă împărtăși acest punct de vedere și prin mărturia lui Iochebed, mama lui Moise, Duhul Sfânt l-a animat pe Moise când a scris cele cinci cărți ale Pentateuhului, Geneza, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom, să aloce aproape un sfert din cartea Geneza istoriei acestui om, Iosif. Conduit acestui om, acestui titan pe calea credinței, se vede din modul în care el a biruit ispitele. Iosif a fost confruntat cu ispita conformismului. La un moment dat i s-a cerut să se conformeze identității Egiptului. Și Iosif a fost confruntat și cu ispita de a nu spune adevărul. În Roman 12:2 cuvântul spune, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Într-o altă traducere, nu lăsa ca lumea să te modeleze în formele ei. În anul 369 după Hristos, în Cartagina, probabil îmboldit de sarcasmele lui Marcus, Augustin, care apoi în scurgerea timpului a primit numele de fericitul Augustin, s-a abandonat păcatului. Iosif, dragii mei, a refuzat să facă ceea ce a făcut Augustin, pentru că Iosif a trăit o viață curată și nu s-a temut în primul rând nici de tatălui, nu s-a temut în primul rând nici de mama lui pe când trăia, nu i-a fost frică nici de frații lui, ci relația directă pe care o avea Iosif era îndreptată împotriva lui Dumnezeu. Și Iosif a înțeles că orice păcat, în primul rând, atentează integrității lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a fost cu Iosif, pentru că el însuși s-a păstrat curat pentru un Dumnezeu triun. Și pentru aceasta spunem, slăvit să fie Domnul! Dumnezeul atotputernic, de fiecare dată, are nevoie de vase curate pentru a-și duce lucrarea și a se proslăvi. Frații lui despre care am citit, fiul Bilhei și fiii Zilpei, nevestele tatălui său, frații lui erau fiii soțiilor sclave, dar Iosif era fiul soției favorite a lui Rahela. Omului Dumnezeu Tozer spunea, slăbiciunea atâtor de mulți creștini moderni este că se simt ca acasă în această lume. Asta e problema. Noi nu trebuie să ne simțim bine în această lume, pentru că patria noastră este dincolo. Și slăbiciunea atâtor multor creștini moderni este că se simt ca acasă în această lume. Nădăjduiesc că niciunul dintre noi nu ne simțim bine în această lume, pentru că patria noastră este dincolo. Priviți, dragilor, cum Biblia ne spune în Geneza 37:2, că Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. El își pierduse mama în adolescență și era considerat de frații lui ca favoritul tatălui și astfel era detestat. Fiind mai mic, tot ce făceau frații lui, el îi pâra. Și când îl mai vedeau îmbrăcat și cu haina pestriță, disprețul ajungea la culme. Pentru că ne spune cuvântul în versetul 3, Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi și pentru că îl născuse la bătrânețe, i-a făcut o haină pestriță. Haina pestriță, dragii mei, îl marca pe Iosif ca și urmaș al tatălui, destinat să primească o parte îndoită din averea sa. Totul fiind în providența lui Dumnezeu, la binecuvântarea lui Iacov, cei doi fii ai lui Iosif, Manase și Efraim, intră în rândul celor 12 la împărțirea Canaanului. Roba pestriță despre care ne spune Geneza 37 în versetul 3, era semnul caracteristic a unui șef de trib, destinat să primească o parte îndoită din averea părinților. În ebraică, același cuvânt este folosit despre o robă purtată de Tamar, una din fiicele lui David, și în 2 Samuel 13:18 cuvântul spune, ea avea o rochie pestriță, căci aceasta era haina pe care o purtau fetele împăratului câtă vreme erau fecioare. Era Iosif distins. Iosif avea o identitate aparte și nu atât prin haina pestriță care îi acoperea trupul, ci prin Duhul Sfânt care îi călăuzea inima și viața lui. Iosif era iubitul tatălui, e drept. Dar avem toată convingerea că Iosif era iubitul și prea iubitul Domnului și Tatălui nostru care este în ceruri. Pentru că Iosif se purta așa cum îi era numele. În viața lui Iosif nu era nicio discrepanță și Iosif rămâne model peste viacuri și cu adevărat și-a meritat locul în carul demnității, așa cum înțelegem din cuvântul Sfânt. ceva deosebit. Identitatea lui Iosif este prezentată în afară de Biblie și de Coran, în sura lui Iosef a 12-a, unică în felul ei. Și este un exemplu tipic pentru felul cum tratează profetul mincinos istorisirile Bibliei. Ce putem vedea ca parte pozitivă? Însuși păgânătatea a dat credit vieții altruiste pe care a trăit-o Iosif. Identitatea lui Iosif este evidențiată și din faptul că a fost gata să meargă la frații săi. Observați versetul 14. Israel i-a zis: du-te, rogu-te și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adu-mi vești. L-a trimis astfel din Valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Iosif a fost gata să-și caute frații. Îl vedem din Scripturi că Iosif plânge starea fraților lui. Îl vedem că Iosif ajută frații lui. Vom vedea că Iosif e acela care îi iartă, se bucură până la lacrimi de întâlnirea, reîntâlnirea cu frații lui. Și vedem din Cuvântul Sfânt că Iosif, la timpul potrivit, își onorează frații. De fapt, nu există inimă mai mare pe lume decât inima care știe să ierte. Și Iosif rămâne exemplu și la acest capitol. Să nu uităm că pe crucea Golgotei Iisus Hristos Domnul s-a rugat: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și Iosif, dragii mei, când a fost binecuvântat cu doi fii, la primul îi pune numele Manase și la al doilea îi pune numele Efraim. Manase înseamnă uitare și Efraim înseamnă rodire. Nu ai ce te aștepta la rodire dacă nu te-ai întâlnit cu Manase, dacă n-ai uitat tot, dacă n-ai aruncat tot în marea uitării. Și să nu uiți pe malul mării uitării, acolo unde Iisus Hristos ne-a aruncat păcatele și ne le-a curățit prin sângele Său, e acolo o placă înfiptă și pe ea scrie: pescuitul interzis. Manase și Efraim, acesta a fost Iosif, care a fost poftit de faraon în carul demnității. În contrast cu Iosif, dragii mei, frații lui sunt măcinați de pismă. Și observați versetul 4. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iuba mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nici o vorbă prietenească. By the way, să nu-mi spui că nu urăști pe cineva dacă n-ai nici un cuvânt de comunicat cu persoana respectivă. Dacă nici fă-te încolo nu-i poți spune, nu-mi spune că tu-l iubești. Cuvântul Scripturii ne spune că frații lui au asociat roba multicoloră cu destinația pe care avea Iosif și au început să-l urască. Pe cât era de mare dragostea tatălui față de el, pe atât era de amplificată ura fraților față de Iosif. Și nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Nu puteau lucrul acesta. Care este starea ta, iubitul meu? E cineva în adunare sau în afară pe care, față de care ai o atitudine reticentă să nu-l vezi? Tu ai de rezolvat problema, pentru că altfel va interveni Duhul lui Dumnezeu și degetul arătător al lui, pentru că așa s-a întâmplat și în cazul fiilor lui Iosif, fraților lui Iosif. Dumnezeu nu lasă lucrurile necompartimentate. În contrast cu frații lui care sunt măcinați de pismă, îl vedem pe Iosif, care e acel om suav și gata de a-și exprima ceea ce Dumnezeu i-a dat în vis în timpul nopții. Petrarca spunea că sunt 5 dușmani ai păcii care locuiesc în noi. Avariția, ambiția, dușmânia, mânia și mândria. Dacă am putea să-i distrugem, am putea avea bucuria perpetuă a păcii. Augustin considera discordia ca un torturator de suflete. Pisma vrea ca să aibă ceea ce altul are. Termenul evreiesc cu anah este același pentru pismă și gelozie în Biblie. Înseamnă a fi roșu aprins. Și omul care pismuiește, omul care dușmănește, e tot timpul roșu în obraj, pentru că are tensiune în ultimă instanță. Întâlnirea cu Iisus Hristos îți dă pace și liniște sufletească. Când nu poți să întinzi mâna în dragoste unui frate, chiar unui dușman, înseamnă că tu nu ți-ai rezolvat problema. Termenul evreiesc cu anah este același pentru pismă și gelozie în Biblie. Înseamnă a fi roșu aprins. Și priviți pe frații lui Iosif cum se agită, roșu aprins, unul într-o parte, unul în alta. Cum să terminăm cu el? Nu-i planul vostru să-l decapitați pe Iosif. Pentru că planul lui Dumnezeu, Iosif s-a încadrat în voia intențională a lui Dumnezeu. Sunt situații și persoane care se încadrează în voia permisivă a lui Dumnezeu. Nu e planul lui Dumnezeu ca ei să fie acolo, dar pentru un timp Dumnezeu permite. Dar Iosif s-a încadrat în voia intențională a lui Dumnezeu. Pentru că prin el Dumnezeu avea să facă transferul de la un trib de robi la o națiune binecuvântată. N-a fost în linia mesianică Iosif, e drept. Dar Dumnezeu l-a folosit ca agent continuator pentru ca linia mesianică să aibă cursivitate și la un moment dat să se poată spune: astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Și nașterea Domnului Iisus Hristos s-a produs datorită faptului că Iosif la punctul lui a fost găsit vretnic. Nu putem acoperi întreaga istorie a omenirii. Dar ce ți se cere să fii găsit credincios în lucrarea încredințată? Nu șoma, nu da bir cu fugiții, nu încerca să fii în toate, cum spunea cineva, ca pătrunjelul, dar în lucrarea încredințată să știi că Dumnezeu te vrea acolo și îți cere socoteală. Iosif, indiferent unde a fost, a știut și a avut credința. E în planul lui Dumnezeu. Roșii de mânie cu anah erau frații lui. Dar Iosif s-a dus să le spună visurile și atât era de degajat, pentru că Duhul lui Dumnezeu îi dădea pace și liniște. E un semn de maturitate a putea recunoaște un dar și a onora pe cel ce merită considerațiile noastre mai mult decât noi. Și virusul pismei, a urăciunii, a dușmăniei, poate fi îndepărtat doar de întâlnirea cu cel mai mare medic și cu cel mai mare mântuitor, care este Iisus Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Haide și în această seară să-i dăm voie ca să intervină prin Duhul lui Cel Sfânt. Să schimbe, să modeleze, să dea la o parte, pentru că Iosif, înainte de a ajunge în carul demnității, îl vedem în această după-amiază ca fiind un frate adevărat și parcurgem și pătrundem în identitatea lui. Iosif, dragii mei, rămâne model în relațiile cu frații lui. De fapt, viața și caracterul lui Iosif îl simbolizează pe Domnul Iisus. Iubitul tatălui a fost Iosif, Geneza 37 cu versetul 3. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Întoarceți cu mine la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 3 cu versetul 17. Și acolo cuvântul Scripturii mărturisește, Matei 3 cu 17. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Trimisul tatălui a fost Iosif către frații lui. Trimisul tatălui ceresc a fost Domnul Iisus pentru frații lui și omenirea întreagă. Frații complotează împotriva lui. Mai urmărim un text din Scriptură. Geneza 37:28 și cuvântul spune: la trecerea negustorilor madianiți au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sicli de argint ismaeliților care l-au dus în Egipt. Și în Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 26, cu versetul 15, cuvântul Scripturii mărturisește și le-a zis: ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? Și ei i-au cântărit 30 de arginți. Identitatea lui Iosif și caracterul lui Iosif îl simbolizează pe Domnul Iisus Hristos. Iubitul tatălui, al lui Iacov, a fost Iosif. Iubitul tatălui din cer a fost și este Iisus Hristos Domnul. Devotat voii tatălui a fost Iosif. Devotat voii tatălui a rămas și rămâne Iisus Hristos Domnul nostru. E vândut de frații lui Iosif. La fel a fost vândut Domnul Iisus. Suferă nevinovat frat Iosif, a suferit nevinovat și Domnul Iisus. Condamnat cu încă doi a fost Iosif și condamnat cu încă doi la mijloc a fost și Domnul Iisus. Iartă în partea finală Iosif și iartă cu iertare dumnezeiască Iisus Hristos. A avut parte de eliberare Iosif și a avut parte de eliberare și Iisus Hristos. Și Scriptura spune că stă la dreapta lui Dumnezeu, în postură de mijlocitor, și la timpul potrivit va veni iarăși cu slavă și mărire să judece și vii și morții. Aceasta e identitatea lui Iosif. Și suntem îndreptățiți să afirmăm că viața și caracterul lui Iosif îl simbolizează pe Domnul Iisus. La acest punct, dă-mi voie, iubitul meu ascultător, să te întreb, care ți este identitatea? Care ți este identitatea? În 2 Corinteni 5:17, care e cuvântul de aur al acestei adunări, cuvântul spune: căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toți cei care aveți identitate nouă în Hristos și puteți răspunde pozitiv, afirmativ la această întrebare: care îți este identitatea? Răspundeți prin acest verset cu întreaga adunare: căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Slăvit să fie Domnul! Înseamnă că tu nu mai aparții ție-ți însuși, ci identitatea ta e schimbată prin întâlnirea personală cu Iisus Hristos. Nu este important ca Dumnezeu să ne împlinească toate dorințele noastre, ci este important să facem voia Lui și ne rugăm ca Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Nu este important ca să trăim mult, ci să trăim în dependență și în ascultare față de Dumnezeu. Hotărător nu este ce facem, ci cum și de ce facem. Nu este important ce gândesc alții despre noi. Decisiv este ceea ce suntem înaintea Lui. Pentru că fiecare dintre noi va avea un timp când va sta în fața dreptului judecător și e diferență colosală între judecata într-o răsplătire sau judecata într-o pierzare veșnică. Mai important decât o cunoaștere teoretică a Bibliei întregime este ceea ce știm să punem în practică. Este frumos că suntem fericiți, dar mai bine și mai important este când facem fericiți pe cei din jurul nostru. Noi suntem de părere că cel mai important lucru ar fi să fim scutiți de suferință, dar mai important este ca prin suferința din viața noastră să ajungem la ținta pregătită de Dumnezeu. Și Iosif, dragii mei, a ajuns în groapă pe nedrept. Și priviți-l cum nu-și face funie din hainele lui. Priviți-l cum nu vrea să caute lemne în groapă. Priviți-l, dragii mei, cum nu se gândește să scape. Și acolo din groapă, știți ce i-a rămas lui Iosif? Credința în bunul Dumnezeu. Și fiți siguri că din groapă ținta lui a fost cerul, că aceea era imaginea care era înaintea ochilor lui. Nu spun ca Dumnezeu să ne aducă în groapă, că știu că și acolo este cu noi. Dar când ne pierdem din obiectivul credinței, cerul, îl rog pe Dumnezeu să intervină aici, decât să ne pedepsească în viața veșnică. Din groapă Iosif a văzut cerul și a știut că tatăl lui, dincolo de tatăl pământesc, tatăl lui cerez, Jehova, este acolo pe tron și va interveni în providența lui la timpul potrivit. În sfârșit, nu este important să știm când vom muri, ci e mai important să ne întrebăm, suntem pregătiți să ne întâlnim cu Dumnezeu? Îl cunoaștem pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor? De aceea te întreb din nou, care ți este identitatea? Ești cu adevărat o făptură nouă în Hristos? Pentru că să nu uiți, nu ceea ce aduni, ci ceea ce răspândești spune ce fel de viață ai trăit. Și aceasta o putem vedea din viața lui Iosif. Care ți este identitatea, iubitul meu ascultător? Cu ce te ocupi? Ce te definește pe acest pământ? În care domeniu din viața ta este mândrie? Și dincolo de mândria veacului acestuia, să vă feriți de mândria spirituală, care e contagioasă și ruinează caractere, nobile fiind. De câte ori trebuie să auzim chemarea lui Dumnezeu la pocăință, mândria și aroganța care a fost în viața fraților lui Iosif sunt păcate grave. Mândria, Dumnezeu nu tolerează mândria individului sau unei națiuni. Ce ai putea face tu pentru ca în familia ta să fie înălțat Domnul, nu omul? Ce ai putea face pentru ca în biserică să fie înălțat Domnul, nu omul? Ce ai putea face pentru ca în societate să fie înălțat Domnul, nu omul? Trebuie să schimbi ceva în atitudinea sau în vorbirea ta? Cu tine vorbesc. Ce crezi că ar trebui făcut ca umilința și pocăința să se vadă în viața ta? Pentru că nu vorbim doar de identitatea lui Iosif, ci vorbim de identitatea pe care o ai tu în Hristos. Tată din ceruri, unde au eclipsat frații lui Iosif și au fost cu anah, plini de ură și roșii de invidie, Doamne, dă-ne harul pocăinței și noi vrem, Doamne, să fim plini de Duhul Tău cel Sfânt. Nu să nu putem spune o vorbă prietenească, ci să putem mărturisi că Tu ești Domn și Dumnezeu în viețile noastre. Sunteți gata de a trece la lucru? Începem în odihnă săptămâna aceasta, dar care ne va fi impactul în săptămâna în care am intrat? Și roadele vor fi în funcție de identitatea sau non-identitatea pe care o ai. Iosif rămâne un frate adevărat. Iosif a fost umilit de părinți, a fost umilit de frați, a fost umilit de stăpâni și a fost umilit de colegi. Umilința este calea de a ne face utili în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că prin umilință Dumnezeu ne pregătește pentru cununa veșnică. Și metoda preferată a lui Dumnezeu este întâi zdrobirea, iar apoi dăltuirea unei ființe noi pentru a fi încununată. Ne conștientizează slujirea lui Iosif de dependența de Dumnezeu. Și priviți-l pe acest Iosif al Scripturilor, cum, indiferent de circumstanțe, el rămâne ancorat în acela care e cale, adevăr și viață. În exil, în sclavie și în abuz, Iosif rămâne credinciosului Dumnezeu. În momentul în care fuge gol pentru a-și menține fecioria
Și nevasta lui Potifar avea haina care era pe Iosif și se putea duce la comitet și să spună acolo ceea ce de fapt a făcut. Cum puteți voi să credeți că nu a vrut să mă seducă când uite aici am haina și haina arată că el a avut gânduri meschine? Iosif a fugit gol, dar a fost umbrit de slava lui Dumnezeu care a coborât peste prima familie în grădina Edenului. Erau goi, dar nu le era rușine. Mai bine gol din punct de vedere trupesc, dar curat și sincer înaintea lui Dumnezeu. Pentru că altfel, indiferent de hainele pe care le vei spune, conștiința nu se năbușe cu hainele lumii acesteia. În exil, sclavie și abuz, Iosif rămâne credincios lui Dumnezeu. Și după 13 ani, Dumnezeu onorează credincioșia lui Iosif. Pentru că el ce spune se împlinește. Acesta e robul meu Iosif din Geneza. Și aceștia sunt robii mei de la New Life Romanian Church. Tom White, liderul Vocii Martirilor, amintește perspectiva lui Dumnezeu asupra suferinței. Suferologia, martirajul, durerea și persecuția creștinilor sunt cursuri care nu se predau niciodată în școlile teologice. E drept aceasta, dar aceasta nu înseamnă că nu le întâlnim pe teren. Și de fapt, ce întâlnim pe teren și cum ne raportăm situațiilor, ne certifică ca adevărați slujitori ai Lui. Dumnezeu însuși este profesorul cursurilor de martiraj, de suferologie și de persecuția creștinilor. Și atunci când refuzăm și fugim de aceste cursuri, pierdem o comuniune neprețuită în schimbul unor înlocuitori ieftini și confortabili, mărturisea fratele Tom White. Priviți-l pe Iosif al Scripturilor, care nu dă bir cu fugiții, ci în mijlocul suferinței se încrede în bunul Dumnezeu. Aceasta a fost o scurtă creionare a identității lui Iosif. În Ioan 3:36, cuvântul Scripturii spune: cine crede în Fiul are viața veșnică. De aceea Iosif a ajuns în carul demnității, pentru că el s-a încrezut în cel atotputernic. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Crezi tu în Fiul ca să ai viața veșnică? Se spune că împăratul Napoleon își cerceta trupele. Alături de el avea un cal frumos și deodată calul s-a speriat și a pornit în galop. Atunci un soldat a ieșit din front, a sărit înaintea calului, l-a apucat de frunt și l-a oprit. Mulțumit, împăratul Napoleon i-a întins mâna și i-a zis: mulțumesc, căpitane! Soldatul, auzind cuvântul rostit de însuși împăratul Napoleon, fără să stea o clipă la îndoială, a mers și s-a alăturat în rândul ofițerilor. Nedumeriți aceștia l-au întrebat: ce vrei, băiete? Sunt căpitan, a răspuns el scurt. Tu, căpitan? Ți-ai ieșit din minți? Treci la loc în front! Împăratul Napoleon mi-a spus că sunt căpitan. Dacă este așa, au răspuns ofițerii, atunci bun venit între noi, căpitane! Bun venit între noi, prietene! Dacă acel soldat s-a bizuit totalmente pe cuvintele împăratului Napoleon, ce mă oprește să mă bazez totalmente pe cuvintele unicului Fiu de Dumnezeu, care e Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, și întreaga adunare să mărturisim: slăvit să fie Domnul! Și acest Iisus Hristos a spus: cine are crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu, iubitul meu ascultător? Iisus și azi spre tine privește, privește blând ca spre un fiu. Tu, suflete, te hotărăște să vii la el până nu-i târziu. Iosif a fost un frate adevărat. Iosif a avut o identitate clară. Dar tu, mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze naștere din nou în multe inimi și în această seară. Pentru că în Ioan 3:5 cuvântul spune, Iisus i-a răspuns, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta a fost identitatea lui Iosif pe care am parcurs-o în această seară. Și mă rog ca prin întâlnirea personală cu Iisus Hristos, identitatea ta să fie schimbată, să devii un copil al celui atotputernic și să-i dai slavă și aici pe pământ și mai mult decât atât o veșnicie întreagă. Domnul vă binecuvinteze și Domnul să ne ajute ca fiecare dintre noi să fim frați adevărați, copii ai celui atotputernic, ca să putem păși în carul demnității, e una, dar să putem păși în carul de biruința lui Hristos, iar apoi să avem parte de carul răpirii, ca să ne ajungem acolo unde Iisus Hristos s-a dus să ne pregătească loc. Fie ca numele Domnului să fie slăvit și toată slava să-i o dăm ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, acum și în veci. Amin.